양아치미 상고고 양아치고 도로치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington likodo ti Amerika la so biko ako lango balerko ti nze ti fondongu saki usena balu usena usio wala 10 juin 2024. E balaizen bazi so kwa pusunduru ti ma zia itene kwa singa ti VOA Afrika. Nando ti gara pupumbangu ako na kona benzeni mbarambara wala 101.7 FM na kutagwata ti bongi. Nando ti banda tera lingbiti waraina VOA Afrika.com emunala nsoni yenga awa gosinga chala eke Sylvie Doris soye kume Felix ye pasis zembunga na firme Max koya weda padiswa sangu sango ti Afrika na Congo démocratique wungo ti akwa pusu na nduzu baleo siona kona peko ti tumbaso a rebelle islamiste a binando ti a keta kodro ngbene ye na yengaso a on a sala si wungo ti azo kwe a si bale miombe awe na ngoi so si awa kwa na ya ti baleso ayeke bumbiso Irini aike ADF si a bitumba na ndoti ya kete akodro tungana masala mapasana ngana mahini na bikwa ukuso wa on. A sangoso alundu na mbegeti lieutenant colonel Mac Azukai wa yangati aturuguti province si Nord Kivu si a sigina sangoso. A sangoti Afrika la kwe na Mali bumbiti syndikaso a bumbia zoso a batene nandoti koforo so kete irini ake sinabef a lina greve na pekoti so a bina kanga kota wakwa su ti bumbiso iritilo aike Amadou Ba. Na ya ti a fini tondoso kunduso irini sinabefa a siginani a tene a eke ala eke kiriande ti sala kusala gitonga na a zi oko chala na dati kanga. Ngbene kota wakwa su ti bumbiso sinabefa tene lo gwe na dati kanga si lo ba pakara ba. Nga lo tene a eke mbeni zoti sindikati mbeni da sandu guti nginza si ya de plante nando ti pakara ba. Ndali ti so aba tene lo yeti sara yeti mini mini wala falsifengo ambeni ambeti. Na Nigeria, kota zoti kodoro atenea, kota zoti benea, guna ngangu, wala kidnapea mulingeti kodoro chala. So agofade ti bando nando ti anguti dada wala chargement de pétrole. Ayeke mbeni azoti ndokwa ti nguti dada ti asinua wapko Niger tongana aminu. Adiza tu Ibra use kota waenda ti wapko Niger ngana ambeni azo osio si aziala na garda vu. A kota zo ti bene atene azo use na popochala yeke na amena mbetiso yeke na legeni pepe. Ti lo Niger lo tene lo yeke sala kwe ti zi ande ya mulenge ti kodro ti lo na kanga. Na Franzi gbia Emmanuel Macron amiro bada lezuti kodro chilo na legeti sango na yati limu. Lo mumbeni mbelati tokwa mulengeti kodro ni ande na mandakuti songo a kotazo na lango bale utatinze ti fondo teneti kozo kapa si use kapa ni aike duchande na lango mbalambala tinze ti lengwa chinguso yeke na yani. Bia Macron atene 40% tia suffrage agwande na kama polosoti extrême droite na poponi 31.5% aeke ti kama polosoti Jordan Bardella solo ke ginangu bale ou sena miombi. Parti au pouvoir aeke na 15.2% des voix. Andangba sango Israel a zia otage tia la osio na maboko ti Hamas na yati mbeni tumbaso ala bina al nusera na yati Gaza. Hamas atene ambeni a otage so awara kwa tene ti so Israel a ketilo na kurugo atene a ketatene pepe. Ngando kwa tiseni ti Palestina teneazo ngwangbo use na bale mbarambara awara kwa singa ambeni ngwangbo mene gombaya ngana mbarambara awara aka na peko tiso watu guti Israel alina yati kando ti al nusera tizi a otage chilu. Zia itene nando ti veo Afrika. Na peko ti solo boto meti ando kwa soa ke sala kusala na yati a mosoro ti gbeti sese na be Afrika. Govrema londo ti kanga yanga ti ndo kwa ti da Queen Sar so a eketi a sinua. Ndo kwa so abando nando ti a mosoro ti gbeti sese a ba tene ndo kwa so a sala kusala na turugu kpali. Si lo ye ti tene lo kanga yanga ti daso ema gbeyon gbe ati mosoro ti gbeti sese Rufin Benam Beltungu na singa ti Freeman Sipila.
Ikina mbeni gere ti kwaso ileke ni me ko je si komanse ti sara ni ye ti tene tene la attention a sara meme nja kon ape koni ape yuara mbeni ndo kwa ti zingo mosoro ti gbeti sese na ti kodro ti Chine so akena mbeki ti kodro ti Mingala plaso nja muna la lasagne ala gwaku sara kwa na mbeni nonde ala kena barjo utana le tingu ala sara kwa mingi me ala fa peko tini ape bon ala sara ay akpale na ke gbangbani wala tini ti azuzu azuzu kwa sara ala trite ala njoni ape wala tini ti kpengo yeso anguruzo ake njoni ape tongani ara isi parce que lango balako nayani gomba ya kati zuri sarango iti kirikiri zuri sake kwenye hapa me okoni ya kati njia isi warala njia fatene ayiso kwesi akesara sela akesara kwa chizi ngu mosahona lege chishoni niso alingu chibu buni aga bakuru chieta ake yeso yisara la amena kutu kutu na ambena yeso yibuni ya kege nando chungunika amena barja ya kedaso akpengba turu kutu kodura mbati batani a servir d'exemple na ambeni so ayeti kbe njia ti kodro ti hapa e a responsable chindo kwa so ti société so I tumbala bien ici dans la gona koto ambassade Chine amuna maboko na legini amwa la tirana na koto sala donc ce qui fatene na peko ti tenezo ti na la so I tonda ti sara kwani ti tene ambeni abanisi ala sara mbeto ala penja
so ma fade ak Rufin Benam Beltungu so le ke gbeyon gbeati amoso ti gbeti sese le ke na kota gbatati pongi
Bibi Congo nando émission zei teneso ayekena da singa ti voix d'Amérique na sese ti États-Unis ya diaspora ti sese ti poto beti ayekena ngia ti mango émission ti zei tene mingi na yanga ti kodro ti e eke ma fango tongo kobe ti kodro ti e eke ma tene ti nzapa eke ma journal ti kodro ndende mbie ti binga Congo nando ajournaliste kue so asara kua na da singa ti radio voix d'Amérique
Zaitene nando ti veo Afrika. Na peko ti nze use so zo ako kui pepe warambeni kati kobela so ke da pepe ndo kwa ti seni atene epidemi ti menenjit unzi ya we na yati batangafu kabu. Wagosinga ti Freeman Sipila mutene na yanga ti gbeyon gbea ti seni wanganga Pierre Somse Emalo.
Na langoti 22 mars 2024, ministère de santé et la population à Tombila, na ikwe, ti fa atene mbeni mbuma, ti meningite, so zorokoni ake W135 à Londo, na sous-préfecture ti Kabo, district sanitaire ti Batangafo Kabo, région sanitaire Outa. Tibusangwa. Na tongombela so, na peko ti tongombela so, na nganguti gya ti kodro, nga na maboko so, a zo ti belu ti gigi, so asala songo na yi, amuna yi, tonga na OMS, MSF Espagne, African Relief Service, meni kota kwa Londo, na sese ti Kabo, itu, na Kabo, meni ekip, titene, a mingo mbuma so. Bia ni ekip ni asala ngangu kwa. Ekip ni, so ministère de santé ato, a di kolitia la so, ala kena nzoro koso afatene, ala kena meningit, bale ou mene na ushu. Mbanyoko na puputia bale umene na ushu so, na tangu so ekip ni asina Kabo kanda azo baloko akuya we na lechikoto. Don angba azo baloku na ushu so awara lege chigo na hospital. Sika ablembendo na teretiala. Na puputia la so abame na teretiala ala ke baloku na ushu awara makungo ti menejit na hati meneti zo uku. et zoni mingi ya kitiso alaso balo kuna ushoso kwe akiri ya warasava na pekoti tungaso mnala maanyo kwa agia alaso ala warakwa mera warakwa na leti koto kwa zoni si azoti sante asi a ekiti bambike asi na kabu na legeti njia ti OMS na pekoti mbuma si tongana asara lango baluse si awarameni fili zoso akana malad nyape kanda mbumani akayawe Metiso iba isala faso nzeuse. Iza nzeuse ni itene iba ndumbrimbri itene meni ya oipepe. Me apekoti nzeuse awara meni fini malade fini zo tuluka nzoroko ti menejit na tereti lupepe. Nila si laso na eriti ministère ti santé na ti gouvernement bigagi kitene ala mitene mbuma ti menejit. Na sasi ti kabo akai biani biani yo.
Sola mafade ya ke wanganga Pierre Sampse solo ke gbeyong biaso abateneti seni na be Afrika.
Ewa sangu asara mpimba kwa mingi sara ngangu kwa mingi e asara si mango teranga mingi na popoti bi amulenge di Afrika na yati dunia mubimba na kodroti na society banginga na kete ya kodro bidi gunda azu kwesa sara kwa na ewa sangu singila na ala mingi zasi ala mbana njoni kwa su ala sara ibarala kwe
Zaitene Nando TV wa Afrique. Beyong Bia wa la ministre de l'administration du territoire, Bruno Yapande a Tingbina Yengaswa on a fini à gouverneur Ngana a sous-professeur à Londoti Sorwala. Ti Fangana la Geretia Kusala So aeke Kuala. Imaluna Didi Singati Freeman Sipila Suleke Wago Singati Nagbatati Bongi.
Kozo wa motere la timbi ya kichizile ge tifana la yesu ala duati sara kozo ni paske yangwala na nduzula na tonala kwa mu kwa chala we fade bia chikodwa ke tingbi terena la tifana la akuta kamba chikusala so lukuku na bagi chala chitena la sarani si ajuti legi ya kotona bangondu chulo nila iwara terena la ifana la yesu kwe na fafadeso fade inspection générale d'état ngana azuti ndokwa timbi akubumbi tereti tenaya la kwe na yacha kodwa koko kwe titene a veye a superviser a passation de service ba ndati warngo terti la me mitetene mingi na ndoti legi so la doati sara kwani kwengo anjia kwengo population ala goti tenaya la gatona turugu wala azuti pikango amlenge ti kodwa pe mala kazo ti fango lege akazo ti dirije ngo kodwa ti sara si kodwa lingbi ti mai ti ede population ti mu wango na population ti sara si koro ti wala autorite ti eta aluti nzuni ba iso ipanalala moinga so a gouverneur akando ti a region ikena region basambala donc gouverneur akoko ikemuna la kwe yeso era tene lettre de mission ti fanala kwa so ala doa ti sara kwa sou gouverneur a doati sara kwa sou préfet a doati sara kwa sou sous-préfet a doati sara ngana ndani ima tere na mbeni azo ti mungo mamboko na yi ti tene ileke mbeni kota warango tere so aira tene atelier so aba gouverneur na préfet na yati atelier so ike fanala nzoni lege ti kwa chala
Sola mafade ya ke Bruno Yapande lo ke Gbeyong Bia wala ministre de l'administration du territoire na kota gbatati bongi
Data hewa na hiyo si kwa mbaki mungu kikodwa sara yeti joni hewa kutena teki yuwa kutena aza malede ki na hati duni ya mbimba igenda hewa na kutase edutase genda uki amene kikodwa teki lako kikichala kutena ala sasi kodwa sara amani wa dona dezase yuki kibaki kwenye na liki bewa na liki ajinali teki atenda mingu kutata teki
Zia itene nando tive wa Afrika. Na lege ti anzene nzene kwa soa mwenge ti kondro koli wali. Eke sara ti gina kobe ti anga ti la koko, ti batana sewa, ti tumba na yere, nga ti mu be Afrika nanduzu. La sombini kwenba wali ti be Afrika. Janet Orfela nga sam soloke. Kwenba wali soloke sara iti maboko, loke ka gozo. E sara li soro nalu. Ema tene soloke nanditi tenando ti kusala chilu.
Ni debuze niki voyage ni voa gozo la njoso miki gambi kikami.
Akpaleti nyesi alake wara na legeti gingwa gozo so warangoni na ngoi so ya kengangu.
Engangu, engangu na iki teste ke apresanto angu iki demo ya kaso. Mwango iki gingozo ni iki ne mwongo ni so mwongi wara na pe. Na ipo ki mwongi mwongu wa bala koto. Mwongu na ame lenge ala fondo na saka ya dia kongo ni gingozo ni gingozo. Tanzo si imo wara ni. Na mwongi iki bubu le iki wara ini njo ni me na mwongi iki beti nuso wara ngwe ini ya iki.
Ala ke gwa yo si ala ke voa gozo so baletinye si ala ke wara na lege.
Ayo na bongi, aki na bageti ke mwanti na dekwa mwakimo on yizili mwana bageti mala. Ewa pale mingi na lege, lege ni ya buba. Amene uto aki fonse na yacha popoto eki lango na lege mbi si eki sigi. Uto si gongoka eka di uta. Aki shonjumba na mba fwa aki guka. A utoni ya pele geni, na natiso le geni ya mpupa mingi. E kala omele eki bunga bozo mingi. Gana njumi geni, aonchi ya le geti, timba mwana mchi le gendugu gezo, geni ya timba na yini.
Azo ti bongi ya de matene, tungana nguwa pika wambina gozo ni ya ke nzoni pepe. Tungana nesala ke inga nzoni gozo ti tene, ala vwagana na klientchala.
Eki inga njoni ni na bangoni. Tongana yake njuna pe mweki bale na yake voko. Mweki mafeni njuna po. Bate na yake gozo chi tongana anda kusu. Metongana yake njuni mweki bale ni yake vuhu. Yake vuhu epi mweki mafeni fena yake njuni. Asa ansi yake voni. Mwepale nini yake nagbechungu. Nagbechungu munda patika azuni yake baga gozo ni awele njuna pe. Mweki baga gozo ni mwepotonga so. Mwakira mwake tuku na la, awole mzoni mwadamini ayike fwampe. Ame nini, ala kivota la miso ya mbangu, akikana ala tonga zo, ala tuku na lape. Ala zaidi tonga zo, ayike damini na yake sa. Nila saa si mwolundu kandi utofu gomona legi, mwosi bongi gozoni ayike fu. Na mwoso mwombele zo na yake kamoni deja weso, mwobato nga soa ena mwoshite mwola mwotuku na la, awole. Awole awole kwa deso mwadamini mwagana ni. Aiki zoni gozo.
Ala ike ka gozo so na mbegi wana kutagbata chibongi.
Eka mingi na kombato. Manati mingi ni ikigirondo kana munda ide izana ya chidepo. Izana ya chidepo na weche eke kani. Noto ame chi wagayi ala iwaibuni na yana chidepo ni na kombato.
Chiunzi nani wango wala mbela tinye siala kena niti muna amba chala wali soa adea inga tisa ayo wala adea wara yeti maboko tisa la pepe.
Wango tunde muna amba chini fadeko lecha awa likuwe atinga we. Walikuwa ijitigi yeti maboko chulu uchi ede. Ameni mingi so gena ige, meni mingi kwa yunya edape. Mele ngela mekole edape. Atonga na. Mwasanga yeti maboko chumope. Amole ngeti mwa iketenye. Amole ngeti mwa ikegune. Kwa mtonga nanye. Na wangotungi muna amba chimbi chitene. Asanga yeti maboko chala.
Egonda mingi ya mulengeti kodro koli wali so aike sa anzenezene kwa tigi na kobe ti angati la koko ti batana sewa ti tumbana yerenga ti mu be Afrika nanduzo. So la mafade ya ke Janete Orfela Ngarsa so le keka gozonga na anjo na kutagbata ti bongi. Zaitene nandoti VOA Afrika na yati kapati kwa singatie na ndoti ayeti uwanguru lo siawe firme max so lo ekena tereti yeti muna ya sangoti wangu baramo firme max.
Mbi baramo Sylvie Doris mbi baranga ala awa mangwa kwa singati VOA Afrika nandosukwe ala ekeda sangoti nandoti yeti uwanguru aike lutilaso nandoti kapa tindemboti zingotere na tiwa hangolege chiko kapa na mandakuti kanguti mwanti dunia tindembuti gerechingu saku senandoni balu senao mene wara qualification pour la coupe du monde 2026 aike kwe abumbi titangon dembu tiakodoro ngbangbu sena baloko na kosi aike na ti kapati zingoteresu na popo chala aike duchi andegi akodoro baleusio na ukunsi aike waranga lege tigwe na ti ndembo ti mandako ti kangu ti wanso FIFA so ayeke kutabungbi so ayeke ba tambulango ti ndembo ti gere na dunia akangbia ti akodro ngbangbu se na baloko na oko so na ya ti akutabungbi omene so aire ni confédération cause confédération so ireni ayeke AFC ayeke ti akodro ti Asie na ya ni ayeke wara akodro baleo sio na omene so na popo ti ala ayeke ande gi akodro Miombe wara gumbaya si ayeke wara lege ti gue ti koka pa na mandako ti kangu ti wen ti dunia ti ngu sakuse na ndöni baluse na omene confédération so iri ni ayeke CAF ayeke ti lo ti akodro ti Afrika na ya ni ayeke wara akodro bale oku na osio so na popo ti ala ayeke duti ande akodro gumbaya wara baloko si ayeke wara lege ti gue ti koka pa na mandako ti kangu ti wen ti dunia ti ngu sakuse na ndöni baluse na omene confédération CONCACAF ayeke ti akodro ti Amérika ti banga nga na Caraïbe na ya ni ayeke wara akodro bale ota na oku so na popo ti ala abumbi omene wara miombe si ayeke wara ndelege ti gue ti koka pa na mandako ti kangu ti wen ti dunia ti ngu sakuse na ndöni bale use na omene ingba lakue ti diko akutabungbi Sylvie akutabungbi so FIFA aza na sese na ti akapa ti ndembo ti zingo tere so confédération CONMEBOL ayeke ti akodro ti Amérika ti mbongo wara Amérique du Sud na ya ni ayeke wara akodro bale oko so na popo ti ala abungbi omene wara mbalambala ayeke wara ndelege ti gue ti koka pa na mandako ti kangu ti wen ti dunia ti ngu sakuse na ndöni baleuse na omene confédération OFC ayeke ti akodro bale oko na oko ti Océanie so na popo ti ala abungbi oko wara use si ayeke wara ndelege ti gue ti koka pa na ti mandako ti kangu ti wen ti dunia confédération UEFA ayeke ti lo ti akodro ti poto wara Europe na ya ni ayeke wara abungbi ti tango ndembo ti akodro bale oku na oku so na popo ti ala abungbi bale oko na omene si ayeke wara ndelege ti gue ti koka pa na mandako ti kangu ti wen ti dunia ti ngu sakuse na ndöni baleuse na omene na ya ti confédération CAF na Afrika akiri nga azi ya ni na akete abungbi wara agroupe so ngoni ayeke gumbaya bungbi ti tango ndembo ti abamara ti bazo bangi ti beAfrika ayeke na ya ti bungbi i na tere ti lo na ya ti bungbi so ayeke wara akodro tongana Madagascar, Comore, Ghana, Mali nga na Tchad abamara ti bazo bongi aso benda na hunzingo ti hingaso ahon na ndö ti bungbi ti asao ti Tchad ngu oko na para laso na ngbonga miombe ti lakui wara 20h ngbonga ti bongi ndembo ayeke ba gigi na popo ti abamara ti bazo bongi na bungbi ti ablack star ti Ghana na londo babayara ti gbata ti kumasi na akodro ti Ghana
Musingila na mofirme musingila na wa mango ye e pika sako iku ndemboti la kuisu e goyo tonga soti na kapati kwa singati na ndoti ayeti ndara na yati kapati la soyu wara meto kotagbia balabala na ser doke wa sarango eti ndara lo sarabuku na beAfrika wala yeso amunjwa ira tene poete écrivain na beAfrika lo ke le kodro na ngoi so na mbageti Maroc si eke gura mbageti lo tite lo tenai ate na ndoti kusalatilu
yeke akoti awasungo buku na kodro ti beAfrika ndi yeke na sese ti Maroc ndi hunzi ekola awe fadeso mbi yeke sara kua
abe ti sara na ite na ndö ti aye ti ndara so ala yeke sara
ndi sara abuku mingi ndi yeke fani tongaso mo wara poème qui font rire et pleurer Mustapha conteur d'une guerre africaine anthologie des poètes contemporains centrafricains mo wara aussi cahier d'un étudiant centrafricain au Maroc ayeke alivre ni ayeke gba ni mengi lingbi ti cité ni kuepepe
na ya ti abuku so ala sara so mbeni ako so agbu be ti ala ngangu aye da
na milieu ti abuku ti mbi so mbi sara ako ayeke da so mbi ye mingi so iri ni atene Mustapha conteur d'une guerre africaine so asara tënë na ndö ti dira so si e wara na kodro ti e abungbi aita ti e seleka na abalaka lani si ague kodro ti e aga atine ti ye ti pono lani apublie ni na édition Harmattan
yanga ti mundu iri atene succès wala nzoni nyen si buku so awara
livre so asara succès parce que akani avo mingi e amenge ti kodro mingi avo adiko e aautorité aussi avo adiko ambe na autorité tongana madame Gisèle Bédan na kodro ti Franji Lobo, Namongeti, Empereurti et Marie-Jeanne Bokassa, Loko Lobo, Bata Autorité, Avo Bukuso, Siadikoni. Lingeti tenait Aza Bukuti et Soué et Kessara Anna. Dambetisi azwa diko malheureusement na kodroti e ekegi bukuti makfoi na boemi de la ke diko alors que agbata jeune avec dazo asubuku alingi titene a mubuku ta la aussi na valeur sia itati a public sont africain a inga tene ba na kodroti e ambena masika kwa ke subuku ba buku ta la avec tonga so titrani avec tonga so
na bangondo cha la mulenge ti be africa ke azo ke diko buku
na kodroti tenetik buku ke meni sujet soit ke délicat parce que azomingi a bonambeti a yoapea a ke tenangati mbunju franzi ya tenet touti analfabidisme ondori yeti ndarati jikongo buku a interesa la mingi ape mais ke di ako na son pratique ape sujet ni soit ke neti duni ape
ko se ni kwe si unji mbelati nyesi mokinani teneti ya babati ya mulenge teneti awa sarangwa buku teneti ya laso asara nzalati sarangwa buku
tene songi kenani ti tembi tene na akota zo ti kodoro il faut azameni poroso na sisi ti tene a mu visibilité na amasika so ayeke sara buku si a inga ala na ka ti ngi me tongbi sara gba ti livre na tënë ti kodro ti e grâce na ngbi me to i wara ontologie de poètes contemporains centrafricains mbi ayeke ako ti amasika so si grâce na lo centrafrique awara buku so mais na kodro ti e même depuis so buku so asiki so ministère ayeke ti tene avo même exemplaire ni aza ni ta bibliothèque ape ayeke réalité so e wara la e na pokoni il faut ministère aussi ti agriculture lo organiser aconcours si amu gu ti lecture na amasika aussi e mbi hunda aussi na aparent na ababa ti tene apusu angambe ti amulenge ti e ti tene ague na ye ta bibliothèque e il faut aza aussi abibliothèque na ye ta da ti mandango mbe ti tongaso so si littérature ti kodro ti e alingi ti tene aguena devant.
So amafade ayeke me toko tagbi abalabala na serre wasongo buku na beafrika so lo yeke lekodro na sese ti Maroc.
C'est Dieu qui donne, faut jamais laisser tomber. C'est comment est la vie, elle est mystique, tic tic. N'hésite pas sur l'effort, faut jamais laisser tomber. Si y'a plomb A, c'est qu'il y a plombé. Je dois m'en sortir de la cahier. Je dois charbonner pour y arriver. Seul je connais ma vérité.
Pendere biati enigmatique, ça va aller. Pendere mozoko soti zangia na beti azusukwa pusu fadenduruti mazia itene. Kwa singati na yangati sango, yangati kodoro, yangaso abumbi, so eke mosorotie, e yetere, e salanzoni, la kwe fade, e eke wara futani.
La voix de la musique.
Aita aita eke gina ndo ti penda mozoko ti enigmatique so si kwa singa ti eti laso ayeke kondani e kiri wa tere kekereke ngbunga umene ngana ngbunga mbalambala ti lakui so ayeke ngbunga ti bongi awago singa ti ala ayeke Sylvie Doris so ye kume premier matu ekoi aweda nga na Félix ye Basis Zebu na ndö ti masini ayeke premier matu ekoi aweda nga na tere ti lo ingénieur ayeke Audrey Redis zapa à bataille.
Son la guerre, mais que tu regrettes, c'est mi moyen d'appel. Au boulot, ma tante, tu me le sens. l'effort, faut jamais laisser tomber.